Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun shanba, 19-dekabr, Toshkentda soat kechki 7. Xayrli oqshom, jonli efirdagi eshittirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Avaz Aliyev hamkasbim xabarlar oqimini kuzatib boryapti. Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda.
18-dekabr kuni Kanadaning Toronto shahrida o'zbek tilida Turkiston gazetasi chop qilindi. Global iqlim o'zgarishi mavzuga bag'ishlab Daniya poytaxti Kopenhagenda o'tkazilgan xalqaro anjumanning so'nggi yig'inida yakuniy rezolyutsiya qabul qilindi. Afg'onistonda yangi hukumat tarkibi mamlakat parlamentiga taqdim qilindi.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan birozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. Amerika qit'asida ilk bor o'zbekcha gazeta nashr qilindi. Kanadalik o'zbeklar Turkiston gazetasini chop qila boshladilar. Qozog'iston hukumati milliy birlik doktrinasini qabul qilishi mumkinligini ma'lum qildi. Endi pasportlarga fuqaroning millati yozilmaydi. Qirg'izistondagi qochqinlar muammolari ko'payib bormoqda. Tojikistonda Rohingyasi qurilishi uchun maktab o'quvchilaridan pul yig'ilmoqda. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida shunday bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqaviy xabarlari hamda tinglovchi minbari eshittirishi o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan eng so'nggi va yangi xabarlar bilan Avazbek tanishtiradi. Avazbek, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. 18-dekabr kuni Kanadaning Toronto shahrida o'zbek tilida Turkiston gazetasi chop qilindi. Amerika qit'asida o'zbek tilida ilk bor chop qilingan nashrga o'zbekistonlik siyosiy qochqin Fahriddin Xudoyqulov ta'sischilik qilmoqda. Fahriddin Xudoyqulovga ko'ra 16 sahifadan iborat Turkiston gazetasi 2000 nusxada chop qilingan. Gazetaning birinchi sonida Torontoda ish boshlagan turkistonliklar Kanada Kongressi haqida ma'lumot berilgan. Gazetada shuningdek xorijda faoliyat yuritayotgan o'zbekistonlik jurnalistlarning maqolalari hamda Abdulla Oripov, Rauf Barfi va Xoldor Vulqon qalamiga mansub bir qator she'rlar chop qilingan. Turkiston gazetasining ilk sonidan boshlab shuningdek Abdulla Qodiriyning O'tgan kunlar romanidan parcha berila boshlangan. O'zbek tilidagi gazetani bir oyda bir marotaba chop qilish rejalangan. Xabar tafsilotlari dasturimiz davomida. Birlashgan Millatlar Tashkilotiga a'zo davlatlar global iqlim o'zgarishi mavzuga bag'ishlab Daniya poytaxti Kopenhagenda o'tkazilgan xalqaro anjumanning so'nggi yig'inida yakuniy rezolyutsiyani qabul qildilar. Global iqlim o'zgarishi oldini olish va atmosferaga chiqarilayotgan zaharli gazlar emissiyasini qisqartirishga oid AQSh prezidenti Barak Obama va qudratli davlatlar yetakchilari tomonidan ishlab chiqilgan kelishuv loyihasi qizg'in bahslarga sabab bo'ldi. Anjuman ishtirokchilari Kopenhagen kelishuvini inobatga oladilar deyiladi 193 davlat vakillari tomonidan ma'qullangan rezolyutsiyada. Ushbu rezolyutsiyada shuningdek Kopenhagen kelishuvini ma'qullagan va unga qarshi chiqqan davlatlar ham qayd etilgan. Bir necha davlatlar, jumladan Boliviya, Venesuela va Sudan 2 haftalik anjuman davomida ishlab chiqilgan kelishuvni keskin tanqid ostiga oldilar. Afg'onistonda yangi hukumat tarkibi mamlakat parlamentiga taqdim qilindi. Mamlakatda korrupsiyaga qarshi kurash borasida g'arb bosimiga uchrab kelayotgan prezident Hamid Karzay yangi hukumatda mudofaa vaziri Abdul Rahim Vardoq, ichki ishlar vaziri Muhammad Hanif Atmar va moliya vaziri Hazrat Umar Zakhilvalalni o'z lavozimida saqlab qolishga qaror qildi. Donor davlatlar tomonidan ajratilgan pullarni noqonuniy o'zlashtirganlikda gumon qilingan ikki vazir esa yangi hukumat tarkibiga kiritilmadi. Tashqi ishlar vaziri Rangin Dotfarspan ham o'z lavozimidan bo'shatildi, biroq ushbu lavozimga yangi nomzod ham ko'rsatilmadi. 23 nomzod kiritilgan yangi hukumat tarkibini endilikda mamlakat parlamenti tasdiqlashi lozim. Muhtaram tinglovchi, siz Ozodlik to'lqinlarida 19-dekabr yangiliklari bilan tanishyapsiz. Afg'oniston janubida ro'y bergan zo'ravonliklarda amerikalik harbiy nobud bo'ldi. Bu haqda NATOning Afg'onistondagi qo'shinlari qo'mondonligi xabar tarqatdi. Yaqinda AQSh prezidenti Barak Obama Afg'onistonga qo'shimcha 30 ming harbiy kiritish to'g'risida qaror e'lon qilgan edi. NATOga a'zo davlatlar ham bu davlatga qo'shimcha 7 ming askar yuborishga va'da bergan. AQSh armiyasi rasmiylaridan biri joriy hafta qo'shimcha qo'shinning dastlabki qismlari Afg'onistonga kiritila boshlaganini ma'lum qildi. Kambodja hukumati o'tgan yilning iyul oyida Xitoyning Urumchi shahrida ro'y bergan etnik zo'ravonliklardan so'ng mamlakatga qochib kelgan 22 nafar uyg'urni o'z vataniga deportatsiya qilishga qaror qildi. Kambodja tashqi ishlar vazirligiga ko'ra uyg'urlar noqonuniy tarzda mamlakat hududiga kirgani bois ular Xitoyga qaytarib yuboriladi. Ma'lum bo'lishicha uyg'urlar Kambodja hukumatidan boshpana so'ragan, ayni paytda o'g'rilarning taqdiriga oid qo'shimcha ma'lumot oshkor qilinmadi. Associated Press agentligining Kambodja rasmiyiga tayanib xabar qilishicha uyg'urlar qachon o'z vataniga deportatsiya qilingan. Amerika Qo'shma Shtatlari va Birlashgan Millatlar Tashkiloti qochqinlar bo'yicha oliy komissarligi rasmiy Pnampenni uyg'urlarni Xitoyga yubormaslikka chaqirdi. O'tgan yilning iyul oyida Urumchi shahrida etnik xallar va uyg'urlar o'rtasida ro'y bergan tartibsizliklarda rasmiy ma'lumotlarga ko'ra salkam 200 kishi nobud bo'lgan. Gruziyaning Armachi Janubiy Osetiya o'lkasi yetakchisi Eduard Kakoyte o'lka hududiga portlovchi moddalarni olib kirishda gumon qilingan gruziyalik ikki o'smirni afv etdi. Bu haqda Janubiy Osetiya yetakchisi Gruziya muxolifati vakillaridan biri Zurab Nogadeyli bilan Txinvalida o'tkazilgan uchrashuv chog'ida ma'lum qildi. Joriy oy Janubiy Osetiya sudi Gruziyaning 16 va 17 yashar fuqarolarini 1 yilga ozodlikdan mahrum qilish to'g'risida qaror chiqardi. Bu qaror o'z navbatida Gruziya va bir qator g'arb davlatlarida g'azab bilan kutib olindi. Yevropa Kengashining inson huquqlari bo'yicha komissari Tomas Hammerberg joriy oy Txinvalga safar qilib, gruziyalik o'smirlarni ozod qilish borasida olib borilgan so'zlashuvlarga vositachilik qildi. Iroq hukumati Eronlik harbiylarining chegara hududidagi neft qudug'ini bosib olishi mamlakat neft sanoatiga ta'sir ko'rsatmasligi xususida bayonot tarqatdi. Xabarlarga ko'ra, juma kuni Eronlik harbiylar Iroq-Eron chegarasidagi mojarolar hududidagi Al-Faqah neft qudug'ida nazorat o'rnatgan. Ushbu xabardan so'ng jahon bozorida neft narxi biroz qimmatlandi. Eron tomoni o'z harbiylarining neft qudug'ida nazorat o'rnatganini rasman tasdiqlab, ushbu quduq mamlakat hududida joylashganini ma'lum qildi. Endi diqqatingizni mintaqadan olingan xabarga qaratmoqchiman. Qirg'izistonda litsenziya talablariga javob bermagani uchun 14 oliygoh va uning filiallari yopildi. Bu borada Qirg'iziston Ma'rif vaziri Abdulla Musayev ma'lum qildi. Bu haqda hamkorimiz Sherzod Yusuf xabar qiladi.
Qirg'iziston Ma'rif vaziri Abdulla Musayevning aytishicha, bundan avval Qirg'izistondagi 50 oliygohdan 30tasi litsenziya bo'yicha tegishli hujjatlari yo'qligi sababli 3 oy mobaynida hujjatlarini to'g'rilashi kerakligi to'g'risida ogohlantirilgan.
Litsenziyalar talablariga javob beru degan bu tuzdan-tuz o'qituvni sifatini ko'tarishga bog'lanadi.
Litsenziya talablariga javob berish degani to'g'ridan-to'g'ri o'qish sifatiga bog'liq bo'ladi. Shu sababli bir necha oy davomida ushbu sohada komissiya tekshiruv olib bordi. Ushbu tekshiruv natijalariga asosan litsenziya talabiga umuman javob bermasligi qonunbuzarlikka yo'l qo'ygani uchun bugungi kollegiyaning xulosasi bilan 14 oliy o'quv yurti va filiallari yopilmoqda, dedi Abdulla Musayev vazirlikning 18 dekabr kuni bo'lib o'tgan kollegiyasida. Qirg'iziston ma'ruf vazirining aytishicha, oliygohlarning yopilishidan talabalar ziyon ko'rmaydi. Ayni kunlarda ularni boshqa oliygoh va fakultetlarga ko'chirish bo'yicha ishlar amalga oshirilmoqda.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalarni eslatib qo'ysam. Amerika qit'asida ilk bor o'zbekcha Turkiston gazetasi Kanadaning Toronto shahrida chop etila boshlandi. Qozog'iston hukumati milliy birlik doktrinasini qabul qilishi mumkinligini ma'lum qildi. Qirg'izistondagi qochqinlar muammolari ko'paymoqda. Tojikistonda Rog'ungesi qurilishi uchun endi maktab o'quvchilaridan pul yig'ilyapti. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida. Shunday bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari hamda tinglovchi minbari eshittirishi o'rin olgan.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com Ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Hurmatli tinglovchilar, Ozodlik to'lqinlaridasiz. Ozodlikning internet saytiga kirishning eng oson va maqbul yo'li bu darvoza.com orqali kirish. Ayniqsa o'zbekistonlik mushtariylarimiz uchun bu juda ham qulay. Eshitirishimiz davom etadi. Kanadada o'zbek tilidagi ilk gazeta chop qilindi. Bu faqat Kanadada emas, balki Amerika qit'asidagi ilk o'zbek tilidagi gazetadir. Gazetaning nomi Turkiston
deb ataladi. Amerika qit'asida ilk bor o'zbek tilida chop qilingan bu nashrga o'zbekistonlik siyosiy qochqin Faxriddin Xudoyqulov ta'sislik qilmoqda. Faxriddin Xudoyqulov O'zbekistonda ham birinchi mustaqil gazetaning tashkilotchilaridan biri sifatida aytiladi. Mana shu gazeta chop qilingandan so'ng bizning muxbirimiz Avazbek Aliyev Kanadaga qo'ng'iroq qilib, Faxriddin Xudoyqulovning o'zi bilan bog'landi va undan gazetaning tashkil qilishdan maqsad va uning kelajagi hamda uning mushtariylari va boshqa savollar bilan murojaat qildi. Hozir ana shu suhbatni tinglaymiz.
Faxriddin aka, mana shu xabarni eshitib, gapni ochig'i o'zim ham, bu yerdagi hamkasblarim ham hammamiz xursand bo'ldik. Xullas, endi gapni mana shu Turkiston gazetasi haqida, bu tiraji, Kirg'izistondan kelgan, yaratilish tarixi, shunga qisqacha bir to'xtalib o'tsangiz. Marhamat.
Albatta, rahmat. Avvalo sizga rahmat, tabriklaringiz, yaxshi tilaklaringiz uchun. Turkiston gazetasi chiqarish niyati bundan 2-3 yil oldin paydo bo'lgan. Biz birinchi bu yerga ko'chib kelganimizda Torontoga, Kanadaga talay qiyinchiliklarga duch keldik. Masalan, tarjimon xizmati, bundan tashqari ish qayer bilmaysiz, biroq bora olmaysiz, kela olmaysiz, tushuntiradigan bir odam yo'q. Xullas, keyin bir shaklda muammolar hal qildik-da, shu paytda o'ylaganmiz, o'zbeklar yo'qmi-kim bu yerda ajabo? Qayerdan topsak bo'ladi, qanaqa topsak bo'ladi, umuman bir to'planadigan joyi bormi-kim, biron bir gazetasi bormi-kim, birga uchrashib turadigan joylari bormi-kim deb o'ylaganmiz. O'zbekistondan kelayotgan boshqa yurtdoshlarimizga, boshqa mamlakatlardan kelayotgan o'zbeklarga yordam berishga harakat qildik va nihoyat 3-4 kishi bir joyga keldik. Dedikki, bir tashkilotimiz bo'lsin, bayramlarimiz, madaniy tadbirlarimiz o'tadigan bir joyimiz bo'lsin degan niyatda Kanadalik turkistonliklar jamiyatini tashkil qildik. Soyada gazetamizni ham chiqarishga qaror qildik. Ko'rib turganingizdek, bugun Turkiston gazetasi tug'ildi va birinchi sonini xursandchiligini baham ko'rib turibmiz. Gazetani qiladigan vazifasi insonlarni birlashtirish. Ya'ni masalan, 2000 nusxada biz bu gazetani bugun bosayotgan bo'lsak, buni olib o'qiydigan odam 2000 odam o'qisa, 2000 odam bitta ma'lum joyga telefon qilib yo bo'lmasa bir e'lon qilsak yig'ilishib bir joyga kelib tadbir o'tkazish imkoniyatiga ega, bir-biridan xabardor bo'lish. Mana shu nuqtai nazardan gazetaning juda ham ahamiyati katta. Deylik, Toronto atrofi, Ontario provinsiyasida agar taxminan Toronto markazi deb hisoblaydigan bo'lsak, aytishlariga qaraganda 5000 dan oshiqroq o'zbek oilasi bor ekan.
Faxriddin aka, demak, gazetani masalan men chop qilishdan asosiy ko'zlangan maqsadlarga to'xtalib o'tsangiz.
Informatsiya vositasi sifatida. Ya'ni biz gazetani bu yerda faqat o'sha yurtdoshlarimizni ichiga kirib borish uchun birinchi masalada, birinchi o'rinda, ikkinchidan O'zbekistondan va boshqa joylardan ko'chib kelayotgan bizni hamyurtlarimizni hammasini oilasi bor, farzandlari bor va bu farzandlar hammasi inglizcha maktablarda o'qiydi. Natijada o'zimizni tariximiz haqida, adabiyotimiz haqida, nafis san'atlarimiz haqida hech bir bilgisi yo'q. O'ylaymizki, shu gazetani ota-onalari orasiligi bilan, ota-onalari orqali bu o'qib tushunib yoki o'zlari o'qib tushunib, ozgina bo'lsa ham o'zimizni madaniyatdan bir xabarlari bo'lsa.
Shu maqsadda ham lotinchada chop qilgansizlar gazetani.
Tabiiylik
o'qitaman, bu yoshlarimiz ham baribir ular ingliz tilida o'sha lotin alifbosida o'qiydi.
Tabiiy. Bu yerda kirill alifbosida o'qitmaydi. O'zbekistondan kelgan masalan yoshi 18 va undan yuqori bo'lganlar kirillcha o'qiya oladi hozir ham. O'sha yoshlarimiz ham, bolalar ham shunaqa. Qolganlar o'qiya olmaydi. Endi mana bu gazetani aytganingizdek lotincha qilganimiz sababi, ya'ni hamma birdek o'qisin, chunki bu yerga kelgan hamma yo inglizcha yo fransuzcha maktabiga boradi, o'qiydi. Ya'ni lotincha o'qishda hech bir qiyinchiligi yo'q. Shu nuqtai nazardan ikkinchi tarafi, masalan, Afg'onistondan keladigan bizni millatdoshlarimiz hayotida kirilcha bilan munosabati bo'lmagan, yo arabcha o'qiydi yo lotincha o'qiydi, ya'ni arab millatida yo lotin millatida. Aytganimizdek, 5000 atrofida oila bo'lsa, shulardan hozir biz imkoniyatlarimizga qarab 2000 dona chiqardik. Kelajakda balki yanada ko'paytirib, tirajini oshirib boramiz sonni. Bir qismini biz hozir Vancouverga jo'natamiz, chunki u yerda Vancouverda kongressimizda bo'limi bor. Do'stimiz Ulug'bek Haydarov boshchiligida davom etyapti. Alberta provinsiyasida hurmatli Nasrullo akamiz, Nasrullo Saidov boshchiligida komitetimizda bitta bo'limi ish yurityapti. Montreal shahrida hurmatlik Abduvaqt Hayitov boshchiligida yana bitta bo'limimiz ishlayapti. Hozir gazetaning bir qismi o'taraflarga ketadi.
Turkiston gazetasining kelajagini siz qanday ko'rasiz?
Turkiston gazetasi Kanadada, umuman Shimoliy Amerikada eshitishimga ko'ra birinchi o'zbek tilida chiqqan gazetadir. Albatta bu juda katta quvonchli voqeaki, bu yerda Shimoliy Amerikada o'zbeklar juda ham ko'p. Ya'ni o'zbekcha gaplashadigan, ya'ni sof turkistonlik bo'lgan insonlar juda ham ko'p. O'ylayman, bu gazeta bugun 2000 chiqayotgan bo'lsa, yana bir 10 yildan keyin 20 ming, 30 ming chiqadigan va butun Shimoliy Amerikani qamraydigan bir gazeta darajasiga kelishi mumkin. Hammamizni birlashtiruvchi bir omil bo'lib, madaniyatimizni tarqatuvchi bir omil bo'lib qolishiga ishonaman.
18 dekabr kuni Kanadaning Toronto shahrida o'zbek tilida Turkiston gazetasi chop qilindi. 2000 nusxada hozir chop qilinmoqda. Gazetaning birinchi sonida Torontoda ish boshlagan turkistonliklar Kanada Kongressi haqida ma'lumot berilgan. Gazetada shunday xorijda faoliyat yuritayotgan o'zbekistonlik jurnalistlarning maqolalari ham chop qilingan. Gazetaning har oyda bir marta chop qilinishi rejalangan. Biz Ozodlik radiosining ijodiy jamoasi ham bu Kanadada yashayotgan o'zbekistonlik va o'zbek hamkasblarimizga bu sohada ijodiy muvaffaqiyatlar tilaymiz.
Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18:00 gacha, 18:00 dan 19:00 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Qozog'iston hukumati milliy birlik doktrinasi qabul qilinishi mumkinligi haqida ma'lum qildi. Ushbu doktrinaga ko'ra mamlakatda yashayotgan barcha millat vakillarining pasportida fuqaroning millati emas, balki qozog'istonlik deya yozilishi nazarda tutilgan. Ammo aksar qozoq ziyolilari hukumatning bu siyosatini qozoq millatini yo'q qilishga qaratilgan bir harakat sifatida baholashmoqda. O'z navbatida ozodlikka Qozog'istonda yashayotgan etnik o'zbeklarning ham mamlakatda milliy birlik doktrinasining qabul qilinishiga befarq munosabatda emasligi ma'lum bo'ldi. Mavzuni Olmaotadagi muxbirimiz Dilbek Mavloniy o'rgandi.
Joriy yilning 26 noyabr kuni Qozog'iston xalqlar assambleyasining so'nggi sessiyasida deputatlar prezident Nursulton Nazarboyev taklif etgan milliy birlik doktrinasining qabul qilinishini muhokama qilgandilar. Prezident Nazarboyevga ko'ra, mazkur hujjatning qabul qilinishi Qozog'istonda millatlararo birlikning mustahkamlanishiga ko'mak beradi. Milliy birlik doktrinasida Qozog'iston fuqarosining pasportida millat o'rniga qozog'istonlik deb yozish taklif qilinadi. Ammo Qozog'iston xalqlar assambleyasi prezident taklif etgan hujjatni ko'rib chiqishni boshlagach, mamlakatdagi aksar siyosiy partiya va harakatlar vakillari hamda qozoq ziyolilari bu hujjatning qabul qilinishiga o'zlarining keskin noroziliklarini bildira boshladilar. Ularga ko'ra, bu hujjat qozoq millatini yo'q qilishga qaratilgan ilk qadamdir. Shu munosabat bilan joriy hafta davomida Qozog'istonda yirik norozilik mitinglari bo'lib o'tdi. Shulardan biri 17 dekabr kuni Olmaota shahridagi Respublika maydonida bo'lib o'tgan norozilik mitingidir.
Boshlovim amerikandik ulttan olatin el birligi doktrinasiga o'zimizning qarshiligimizni bildirganmiz.
Amerika milliy doktrinasining Qozog'istonda ham joriy qilinishiga o'z noroziligimizni bildirgan edik. Bizni butun respublika bo'ylab minglab qozoqlar qo'llab-quvvatladilar. Agar hukumat milliy birlik doktrinasini qabul qilsa, mamlakatdagi aksar qozoqlar ochlik aksiyasi va norozilik mitinglari o'tkazishni boshlashi haqida hukumatni ogohlantirdik, deydi Davlat tili siyosiy harakatining rahbari Muxtor Shahanov. Unga ko'ra, hukumat son jihatdan ko'p bo'lmagan qozoqlarni boshqa millat vakillariga qo'shib yuborishni maqsad qilgan. Bu qozoqlarni millat sifatida yo'q qilishga qaratilgan jarayon boshlangandan darakdir, dedi Muxtor Shahanov. Qozog'istonda bir qancha millat vakillari qatori etnik o'zbeklar ham istiqomat qiladilar. Xususan, Janubiy Qozog'istonda yashovchi aholining 20%ini o'zbeklar tashkil qiladi. Janubiy Qozog'istondagi O'zbek milliy madaniy markazi rahbari Ikrom Xoshimjonov milliy birlik doktrinasining qabul qilinishiga o'z noroziligini bildirib, bu Qozog'istondagi o'zbeklarga ham salbiy ta'sir o'tkazishini aytadi.
Albatta, har bir millat o'z tili, madaniyati va urf-odatini saqlab qolish uchun o'zining millatini ham yozdirganligi durust. Bugungi kunda barcha millat vakillarini istak talablari mana shunday.
Deydi Ikrom Hoshimjonov. Janubiy Qozog'istonda nashr qilinadigan Sayram Sabosi gazetasining bosh muharriri Abdumalik Sarmonov esa mamlakatda milliy birlik doktrinasining qabul qilinishiga bo'lgan qozoq ziyolilarining noroziliklariga ijobiy munosabatda ekanini aytadi.
Gap shundaki, Qozog'iston o'zining tarixida, jumladan qozoq xalqi o'zining tarixida juda ham og'ir sharoitlarni ko'rdi-da. Masalan, o'tgan asrning 90-yil yillarida umuman qozoq tilining, qozoq millatining yo'qolib ketishi mumkinligi haqida ehtimolligi paydo bo'ldi. Ya'ni bu juda ham yaqin vaqt, juda ham yaqin tarix bo'lganligi uchun ham qozoq millati uchun buning og'riqli bo'lishi tabiiy. Va shu jihatdan olganda men bir o'zbek, bir turkiy millat vakili sifatida qozoq millatchilarining xavotirlarini tushunaman.
Deydi Abdumalik Sarmonov. Suhbatdoshimiz Qozog'istonda milliy birlik doktrinasining qabul qilinishi mamlakatda yashayotgan etnik o'zbeklarga qanday foyda yoki zarar keltirishi mumkinligi haqida gapirishga hali erta ekanini ta'kidlaydi.
Nazarimda bu konsepsiyada ancha ishlash kerak hali. Uning pozitiv, negativ natijalari haqida o'ylash kerak va shunga qarab ma'lum bir xulosaga kelish kerak. Bir og'iz gap bilan yaxshi yoki yomon, o'zbeklar uchun foydali yoki zararli deyiladigan narsa emas nazarimda. Nafsingizda ko'p o'ylash kerak, ko'p ishlash kerak hali. Bu doktrinaning ko'pchilik o'zbeklarga qandaydir ta'sir qilishi kutilmayapti. Ya'ni uning bugungi kunda statistikaga ta'sir qilishi, qandaydir tartibga ta'sir o'tkazishi haqida hech qanaqa tasavvur yo'q. Nazarimda haqiqatan shunday bir katta bir ta'siri bo'lmaydi.
Dedi Abdumalik Sarmonov. Biroq Qozog'istonda yashayotgan etnik ozchilik vakillari, xususan etnik o'zbeklar orasida milliy birlik doktrinasining qabul qilinishi tarafdorlari ham bor. Chimkentlik G'aybulla ota ulardan biri.
Qozog'istonlik degan yaxshi. Hammasi birday bo'lish kerak-da. Bunda millatchilik bo'lib ketadi deb o'ylayman. Boshqa hech qanday yaxshilik qolib kelmaydi. Agar Qozog'istonlik desak, hammamiz birday, undan borot tinchlikni saqlash degan nima ma'noni bildiradi. Urf odatimizni yo'qotmaymiz bundan, hech qanday o'zgarmaydi. Ilgari odatimiz hammasi shu bo'yicha qoldi.
Deydi Chimkentlik suhbatdosh. Ozodlik radiosi uchun Olmaotadan Dilbegim Mavloniy.
Demak, Qozog'iston hukumatı milliy birlik doktrinasi qabul qilinishi mumkinligini ma'lum qildi. Ushbu doktrinaga ko'ra mamlakatda yashayotgan barcha millat vakillarining pasportida fuqaroning millati emas, balki qozog'istonlik deya yozilishi nazarda tutilgan, ammo aksar qozoq ziyolilari hukumatning bu siyosatini qozoq millatini yo'q qilishga qaratilgan bir harakat sifatida baholashmoqda. Eshitirishimiz davom etadi. Tojikistonning So'g'd viloyatida Rog'un GES qurilishiga maktab bolalaridan pul yig'ish kampaniyasi boshlandi. Ota-onalarning aytishlaricha maktab o'qituvchilari talabalarga bir somoniydan olib kelishlarini talab qilgan. Shuningdek, maktab bolalari ishtirokida konsertlar uyushtirilib, bu tadbirlardan yig'ilgan mablag' ham GES qurilishi jamg'armasiga o'tkazilmoqda. Mavzuni hamkorimiz Alisher o'rganib ko'rdi.
O'zini Husan deb tanishtirgan Xo'jandlining aytishicha, 4 farzandi maktabda o'qiydi. 3 kun oldin ular bir somoniydan olib o'qituvchilarga olib borishgan edi.
Sovqimda ichaman, bu onasiga pul tegi, bu puli va elektr stansiyasi o'zimizda.
Tushlik qilishga pul berilgan edi-ku. Bir somoni yana nimaga kerak? Deb so'radim bolamdan. Maktabda Rog'un GES qurilishiga pul yig'ishyapti. Hamma bolalar bir somonidan berishlari kerak ekan, dedi katta o'g'lim. Bugun esa yana 3 somoni berasiz deb xarxasha qilyapti. Ma'lum bo'lishicha konsertga borishar ekan. Bu konsertdan tushgan mablag' ham Rog'un qurilish jamg'armasiga jo'natiladi, deydi Husan. Amirxon Xo'jand shahridagi Götte nomli gimnaziyada 4-sinf sinfda o'qiydi.
Azatov Yaxshining kitob maktub urdi ma'lum to'xta. Paroy GES.
Kecha darimdan bir somoni olib sinf rahbarimga berdim. GES qurar ekanmiz. Ertaga Qo'g'irchoq teatriga borishimiz kerak. Ayam pul bermayapti, deydi Amirxon. Istarafshan tumanida istiqomat qiladigan Qurbonalining so'zlariga ko'ra, maktab bolalaridan GES qurilishiga pul yig'ish tadbirini oqlab bo'lmaydi.
Men o'va hayron, davri zeyka do'san, oqibat suronom xalqni mefrotam vazbini.
Hayronman. Bu rahbarlar nima haqida o'ylashmoqda? Axir yosh avlodni qanday an'analarda tarbiyalayapmiz? Rahbarlar davlatni boshqarish qo'lidan kelmayotgan ekan, joylarni bo'shatsin. Boshqa uddaburoq kadrlar bor-ku. Og'ir, yana bechora xalqqa og'ir bo'lyapti-ku. Olayotgan oyligim ro'zg'orimga arang yetadi, deydi Qurbonali. Biroq rasmiylar maktablarda Rog'un GES qurilishi jamg'armasiga talabalardan pul yig'ilmayotganligini aytmoqdilar. Viloyat maktablarda o'qituvchilardan pul yig'ilmaydi. Bu na to'g'ri ma'lumot. Respublika Ma'orif vazirligi ham, joylardagi ma'orif boshqarmalari ham bu borada hech qanday ko'rsatma bermagan. Faqat maktablar, muassasalar, Rog'un g'isi qurilish jamg'armasiga bag'ishlangan konsertlar uyushtirmoqda. Spektakllar tayyorlanyapti, deydi Ma'orif boshqarmasi rahbari Said Muxtor Jalolov. 16 dekabr kuni viloyat hokimi Qohir Rasulzoda mintaqa faollari bilan majlis o'tkazdi. Majlisning asosiy qismi Rog'un g'isi qurilishiga bag'ishlandi.
To'g'ri digar dard namoyon. Kifoqmoni nirogoy barqi obi Rog'un konsertu namoyishnoma va auksioni kurashi asarhoy rasmo.
Bugun Rog'un g'isi qurilishi butun tojikistonliklar uchun hayot mamot obyektiga aylanish kerak. Aytaylik adiblar, rassomlar ijodlariga bag'ishlangan ko'rgazmalar o'tkazib, ularda ijodkorlar asarlari sotilib, shu mablag'ga Rog'un aksiyalari sotib olinsa yaxshi bo'lardi. Muhimi, mana shu aksiyalarni sotib olgan kishilar viloyatdagi yetimxonalar, qariyalar uylari, kam ta'minlangan oilalarga tuhfa qilsa, ham Rog'un qurilishiga, ham mana shunday savobli ishlarga o'z hissasini qo'shgan bo'lardi, dedi viloyat raisi. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Tojikistonning So'g'i viloyatida Rog'un g'isi qurilishiga endi maktab bolalaridan ham pul yig'ish kampaniyasi boshlandi. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Endi shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'taman.
Afg'oniston yangi hukumatining a'zolari nomlari shanba kuni mamlakat parlamenti quyi palatasi majlisida Afg'oniston vitse-prezidenti Muhammad Qasim Fahim tomonidan e'lon etildi. Yangi hukumat a'zolarining taxminan 60%ini sobiq hukumat a'zolari tashkil etadilar. Jumladan Milliy mudofaa vazirligi, Ichki ishlar, Adliya, Ma'orif, Energiya, Qishloq xo'jalik, Telekommunikatsiya, Ayollar va narkotiklarga qarshi kurash bo'yicha vazirligining sobiq vazirlari o'z lavozimlarida qoldirilganlar. Afg'oniston vitse-prezidenti Marshal Muhammad Qasim Fahim mazkur vazirlarning sobiq hukumat davrida o'z lavozimlarida muvaffaqiyat bilan xizmat qilganliklari bois ikkinchi marta o'z vazifalarida qoldirilganliklarini ta'kidladi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay uch o'zbek xonim Husnbonu G'azanfarni Afg'oniston ayollar ishlari bo'yicha vaziri, doktor Muhammadullo Batoshni transport vaziri va Vahidullo Shahroniyni esa Afg'oniston konlar vaziri sifatida tayinlagan. Shuningdek, yangi hukumatda turkman millatiga mansub Muhammad Ismoil Munshi mamlakat ijtimoiy ishlar bo'yicha vaziri etib tayinlangan. Afg'oniston rahbari Hamid Karzay yangi hukumati a'zolarini turli elatlarning ishbilarmon va mutaxassis vakillaridan tashkil etishi borasida va'da bergan edi. Janob Karzay o'zining yangi hukumati tashkilida shahidlar va nogironlar vazirligini ham qo'shgan. Bundan oldin shahidlar va nogironlar ishlari mamlakatning ijtimoiy ishlar bo'yicha vazirligi tomonidan amalga oshirilardi. Afg'oniston parlamenti quyi palatasi a'zolari janob Karzayni hukumat tashkilida boshqa vazirlik qo'shgani uchun tanqid etib, buni Karzayning salohiyatidan tashqari bo'lganini ta'kidladilar. Majlis a'zosi xonim Fauziya Kufiga ko'ra, davlat tarkibida tashkil etiladigan har qanday idora Milliy Majlis tasdiqidan o'tishi kerak.
ادارات جدید به هر سطحی که باشه به اساس قانون اساسی افغانستان
صلاحیت افغانستان پارلمان قوی پلاتاسی boshlig'i Muhammad Yunus Qonuniy majlis yakshanba kuni bu borada bahs etishini ma'lum qildi. Uning ta'kidlashicha, yangi tashkil etilgan vazirlik masalasi bartaraf etilgandan so'ng Afg'oniston parlament quyi palatasi yangi hukumat a'zolariga ishonch ovozi beradi.
Fardo vakil sevo majlis favqulodda dare muvofiq hasin.
Afg'oniston rahbari mamlakatning tashqi ishlar vazirligi hamda qurilish vazirliklari vazirlarini e'lon etmagan. Hamid Karzayning matbuot vakili Vahid Umarning muxbirlarga aytishicha, qurilish vazirligi tez orada e'lon etiladi, ammo yaqinda Afg'oniston bo'yicha Londonda tashkil etiladigan xalqaro konferensiya o'tkazilgunga qadar sobiq tashqi ishlar vaziri doktor Dotfar Spanto mazkur vazirlik ishlarini sarparast to'laroq boshqarib boradi va undan keyin yangi hukumatning tashqi ishlar vaziri ham tayinlanadi dedi.
Illo tadvir konferans London sarparast vazirat umur xorijiy fe'li qora va pesh qat bo'ldi.
Afg'oniston qonunlari bo'yicha yangi hukumat a'zolari mamlakat parlamenti quyi palatasi a'zolaridan ishonch ovozini olishi kerak bo'ladi. Afg'oniston rahbarining ikkinchi marta mamlakat prezidenti sifatida qasam yod etganidan 2 haftagacha yangi hukumat a'zolari nomlarini e'lon etishi lozim edi. Aytilishicha, hukumat tarkibi borasidagi ichki va tashqi bosimlar sabab ular nomlari 1 oy kechikib e'lon qilindi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Hurmatli tinglovchi, texnik kamchilik uchun sizlardan uzr so'raymiz. Bundan taxminan 1 oy oldin 2 marta Afg'oniston prezidenti o'laroq qasamiyod etgan Hamid Karzay shanba kungi yangi hukumat a'zolarini e'lon qildi. Aytilishicha, Afg'onistonning yangi hukumati a'zolari orasida 3 nafar o'zbek va 1 turkman nomlari ham borligi aytiladi. Shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Endi shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. 18-dekabr kuni Kanadaning Toronto shahrida o'zbek tilidagi Turkiston gazetasi chop qilindi. Global iqlim o'zgarishi mavzuiga bag'ishlab Daniya poytaxti Kopenhagenda o'tkazilgan xalqaro anjumanning so'nggi majlisida yakuniy rezolyutsiya qabul qilindi. Afg'onistonda yangi hukumat tarkibi mamlakat parlamentiga taqdim qilindi. Iroq hukumati eronlik harbiylarining chegara hududidagi neft qudug'ini bosib olishi mamlakat neft sanoatiga ta'sir ko'rsatmasligi xususida bayonot tarqatdi. Ozodlik to'qinlarida siz Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
Erkin mikrofon rukni Ozodlik to'lqinlarida shu kecha kunduzda Ozodlikning erkin mikrofoniga juda ham ko'p qo'ng'iroqlar bo'ldi. Namangandan qo'ng'iroq qilgan Abduqahhor Qahhorovning aytishicha shu kunlarda O'zbekiston Erdemokratik partiyasi raisi va shoir Muhammad Solih 60 yoshga kiradi va shu munosabat bilan u Muhammad Solihni tabriklashni va iltimos qildi va o'z ovozlarini erkin mikrofonga yozib qoldirdi.
Hurmatli shoirimizning 21 dekabrda tug'ilgan kuni, ayni shu kun bilan bir tabriklash niyatim bor edi. Biz, men o'zim Erk partiyasini shu 90-yil yildan beringi a'zosiman. Birga qancha faoliyat ko'rsatdik. Siyosiy jarayonlar nimalarda qatnashib, va bugungi kunlarga keldik. Shu O'zbekistonimizni bugungi kunlarga kelganimizga hayron qolib, Allohning bir hijratini hijrat qilgan bir birodarimiz, o'rtog'imizni bir yo'qlash niyatim bor edi. Men aytmoqchimanki, Xudo xolasa bir kuni bir aylanib O'zbekistonimizga kelarlar. Ularni bir hayotlarini naqadar mazmunli, naqadar bir sharafli ekanligini biz his qilamiz mana shu O'zbekistonda turib. Ularning yozgan she'rlari o'zbek millatini, milliy shuurini, milliy ko'tarishdagi xizmatlarini biz his qilamiz. Xalqlar taqdirida juda ma'lum bir shaxslar keladiki, ma'lum bir ulug' insonlar keladiki, butun bir xalqni uyg'otadi. Deylik, mana bu uzoq-uzoq imperiya, Sovet imperiyasini Aleksandr Solzhenitsyn va Andrey Sakharovlar qanchalik uyg'otgan bo'lsa, nazarimda mana shu Muhammad Solih ham o'zi o'zbek xalqini mana shunchalik qalbini, shuurini va ongini bir yuksak bir ko'targan bir inson deb men o'ylayman. Qarang, shu shunday yozadi. Shunday vataning bo'la turib, faqat qalam bor qo'lingda. Shunday vataning bo'la turib, qo'rqasan o'limdan. Bu vatanni tabiiy bir sevgan insongina shunday ayta oladi. Bu balandparvoz so'zlar, biz O'zbekistonimizda bo'layotgan hozirgi balandparvoz so'zlar bu vatanni sevgisi emas. Bular hammasi soxta bir ko'rinishdagi moddiy dunyoni quvishgina xolos. Iltimos qilaman, mana shu Solihga umrlari uzoq bo'lsin. Bir kuni shu O'zbekistonimizda mana shu qishloqlarga ham bir kelishga harakat qilganlar, shu ishlarda bir paytlar choy ichganmiz, bir kela bir kuni kelishlarini bir tilayman.
Deydi Namangandan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz Abdujabbor Qahhorov. Navbatdagi tinglovchimiz esa Moskva shahridan qo'ng'iroq qildi. Uning aytishicha, juda ko'p o'zbekistonliklar singari u ham u yerda hozir mehnat muhojiri va biz bilan bo'lgan suhbatda u shu gaplarni aytdi.
Mana shu bizning yurtdoshlarimiz qatori bizdan sim qoqib, sizlarni bizga qilib degan joyimiz sababi avvalambor minnatdorchilik bildiramiz. Shunchalik radioni joriy etganlarga otasiga rahmat deymizki, boshqa radiolardan nisbatan endi shu radiolarda bor narsani eshitib turibmiz. Shunga e'tirozlar ham bo'lyapti, hali qo'qonlik balalarga javoblar bo'ldi-yu, endi o'sha prezidentimiz, faqat prezidentimiz, men bu narsadan qaytmayman, shu davlatimiz rahbarini bu rahbarligini bo'yniga olib 20 yildan beri shu Çünkü bizi çürgenimiz fakat şahsı prezident dedi. Şu kişi, şu şahsı sebeple biz bu yoğunu yurtlarda, menşetlerde, Uzbekistan'da, Madikar'ı sıfatı da, menşetlerde işte kımagen kora mehnatını kılı yürüttüz.
Ne iş ver arkadaşlar şimdi yürüdü?
Biz Kotta Zavod'da şıpırıştan tortup şu hocalık işleri, tamam oyunu koyu şu tam kürüşü, tamam kora iş diğer işlerdi becerimizde.
Endi mana radioni eshitgan bo'lsangiz, ba'zi tinglovchilarimiz aytishadiki, ular ketmasam bo'lardi, masalan, O'zbekistonda ham ishlab yurishsa bo'lardi. Shu yerda ham ishlayman degan odamga shu yerda ham ish topiladi deb aytiladi-da.
Bu gaplarni eshitib, men ham doim muxlislaringizman. Shunaqa bir o'rni yo'q gaplarni eshitib, men qon bosimim ko'tarilishdan kulliroq bo'ladi-yu, endi hammamizga ham sir emas bu O'zbekistonda ish yo'qligi, inflyatsiyani butunlib qog'ozga aylangani, pul ishlaysiz ham, misol uchun men yigit qo'limda kuchim bor, bir kunlik mehnatni qiymatini nonga chaqsangiz qancha pul bo'ladi? Shuni bir ko'r odam ham biladi, hozir ahli zaif odam ham biladi. Shularni ko'rib, shularni sizlarga gap qilayotganiga men jinday besaromjon bo'lamanki, pulni o'zi qadrsiz, ish yo'q, ish bo'lganda bunaqa bo'lib sarson bo'lib hech kim yurmagan bo'lardi. Bunda sarson bo'lib yurganimizni o'zi bularga javob bu odamlarga.
Deydi Moskvadan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz, asli farg'onalik Saidbeguning aytishicha, u singari boshqa ko'plab o'zbekistonliklar ham hozir qishlagani Moskvada qolishgan, chunki O'zbekistonga borgan bilan baribir ularga hech qanday ish yo'q, ish bo'lsa ham maoshi ularning kundalik ro'zg'origa ham yetmaydi. Navbatdagi tinglovchimiz esa qarshidan qo'ng'iroq qildilar, Ahmadjon aka. Ular Ozodlik radiosida berilgan O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning qizlari Gulnora Karimovaning Shveytsariya bankida qariyb 700 million dollar puli borligi haqidagi eshittirishga o'z munosabatini bildirdilar. Avvalgi eshittirishlarimizda bu haqda biz xabar qilgan edik, zero bu xabar shu Shveytsariyadagi juda bir obro'li Bilan iqtisodiy jurnalida bosilgandi. Shu bilan birga Gulnora Karimova bu mamlakatda yashaydigan boshqa chet ellik boylar ro'yxati tepasidan joy oldi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining qizi jurnal tuzgan yangi boylar ro'yxatining 6-chi pog'onasini, boy ayollar ro'yxatining esa 9-chi pog'onasini egallagan. Ana shu eshittirish efirga ketgandan so'ng tinglovchilarimizdan juda ham ko'p aks sadolar, munosabatlar kelyapti. Ahmadjon aka bunga munosabat bildirib, shunday fikrlarini bildirdi.
Mana kecha Barkamol avlod yili deb e'lon qilingan yig'ilishda Karimovni bir gapi bor. Biz o'ta boy odamlarni o'ta boy bo'lib ketgani va o'ta kambag'al bo'lganini qo'ymaymiz. Bu gapni oldin ham aytgan edim. Men bir 10 yil oldin bu gapni eshitgandim. Oldin ham aytgandi shu gapni. Xuddi shu gapni hozir eshittirish kerak edi-da. Endi Gulnora Karimova dunyoning o'ta boylari ro'yxatiga kiritildi. Albatta bu otasining fatvasi bilan bunga shubha yo'q albatta. Xalqqa boshqa narsa deyish ishni esa konstitutsiyaga tuflab boshqacha qilish uni aldash deyiladi. O'zbek xalqini aldashning chek chegarasi bormi o'zi? Davlat va xalq mulkini o'zlashtirib, yana uyalmay yolg'onni gapirishdan hazar qilmaslik, yoshi 70 dan oshib dunyoga to'ymaslik me'yoriy holmi endi shu? Yana sizlarni yaxshi ko'raman endi shu. Birinchisi, barcha diktatorlar Afrikadami, Osiyodami zulm va zug'umni o'zining xalqiga poyoniga yetkazib qilib bo'lgach, demokratik davlatlarga qochib qolishadi. Bu modaga aylangan. Chunki o'sha Shveytsariyaga yangi bir milliarder kelsa, yana yaxshi. Diktatormi, boshqami, unga nima farqi bor? Puli bo'lsa bo'ldi. Ikkinchisi, Gulnora o'sha Shveytsariyada yer 16 millionga sotib oldimi? Menimcha bu yer faqat Gulnoraga emas, otasiga ham kerak bo'lib qolishi mumkinligi hisobga olingan. Otasining fatvosi bilan bo'lgan albatta bu. Bu sharmandali ahvolni qaysi taroziga kim tortadi? Vazirlarmi? Prokuraturami? Matbuotmi? Sudmi? Buni menimcha xalq o'z tarozi toshiga tortib bir kun hisobiga chiqarsa kerak.
Deydi o'zbekistonlik tinglovchimiz. Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofoni rukni sizlar uchun doimo ochiq. Marhamat qo'ng'iroq qiling, SMS orqali xabarlar yo'llang. Biz imkonini topib albatta siz bilan qayta bog'lanamiz.
ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Hurmatli tinglovchi, endi e'tiboringizga tinglovchi minbari eshitirishini taqdim etamiz. Uni hamkasbim Nodira olib boradi.
Assalomu alaykum. Bugun tinglovchi minbari eshitirishining 2009-yil yakunlariga bag'ishlangan maxsus sonini taqdim etamiz. Eshitirishimizning bu sonini tayyorlash chog'ida biz o'tgan bir yil davomida asosan yechimini topmay kelayotgan muammolar bilan bizga murojaat qilgan tinglovchilarimizdan yana bir bor xabar olishga harakat qildik. Muammo hal bo'ldimi yoki yo'qmi, shuni bilishga urindik. Albatta, yil davomida taqdim etilgan tinglovchi minbari dasturining barcha qahramonlari bilan bog'lanishning imkoni bo'lmagani bois juda jiddiy muammolar bilan murojaat qilgan. Shuningdek, ozodlikni havo to'lqinlari orqali tinglovchilar hamda internetdagi veb-saytimizda o'quvchilar orasida bahslarga sabab bo'lgan bir necha qahramonlarimiz holidan xabar oldik. Demak, tinglovchi minbari eshitirishning 2009-yilgi qahramonlaridan dastlabkisi 19 mart kungi eshitirishimiz qahramoni narpaylik o'ziga o't qo'ygan 70 yoshli dehqon ayol. Samarqand viloyatining Narpay tumanida yashaydigan Halima Uljayeva ismli 70 yoshli dehqon ayol o'ziga o't qo'ygani asosiy sababi yerlarni optimallashtirish qarori ortidan uning 10 gektar yeri olib qo'yilganidir. Ayol qariyb 7 oy Samarqand va Toshkent o'rtasida sir qatnadi, ammo unga yeri qaytib berilmadi. Buning ustiga bu ayolni tumanning ba'zi mutasaddilari mehnatga layoqatsiz, ruhiy xasta deb atagandan so'ng u o'ziga o't qo'ydi. Biz bog'langanimiz vaqtda ayolning yonida shifoxonada bo'lgan yaqinlari telefon go'shagini unga berdi.
Assalomu alaykum. Halima opa, yaxshimisiz? Sog'liklaringiz yaxshimi? Yaxshi bo'lib qoldingizmi?
Bilmasam. Ularni bir chiqarmasangiz, men yarmasiz o'tib ketaman, yetkisin. Menga shunday azob berdi bular.
Halima opa, Halima opa, nimaga o'zingizga o't qo'ydingiz? Shuni ayting.
6 oydan beri chavaman, bilasizmi? 10 gektar yerimni chorvachilik aylantiraman deb otajonim jiddagina ko'p chavdim men. Buni kimdan so'rasangiz ham bo'ladi. Bir bola qilib qoldim. Sizlarni qarzlarni qutulib ketay, chorvachilik qilsam. Bir bola qilib o'zda qilaman, davlatga foyda qilarman, g'oz qilarman, tovuq qilarman deb. Yo'q, bular o'ziga pulga sotsa bo'ldi, yerni hammasini pulga sotsa bo'ldi. Menda nega unday pul yo'q?
Necha pulga sotdi?
Ha, kim bilan, men aytib o'tirsa dollarga sotganda. Men dollari bo'lmasa.
Halima Uljayevaning qaramog'ida Rossiyaga ishlagan borib vafot etgan 2 farzandidan qolgan 3 nabira va uydagi yana bir nogiron o'g'lining 3 farzandi bor. Shu kunlarda ahvolingiz qanday? Va nihoyat yerni qaytarib oldingizmi deb yana unga sim qoqdik.
Hal qilmadi, boshqa hokim bo'ldi endi.
Kirib hokimga, bu yangi hokimga ham tushuntirdingizmi muammoingizni?
Ha, tushuntirdim, u shuni bilan ishlagan yordamchisida.
Demak, yer hali ham sizga qaytib kelmadi.
Yo'q, Daniyar qilib turmaydi, u bazi qobilga bo'lsam kirgizmaydi. Ay, haqiqat yo'q, bilmayman. Yo, o'zimga o't qo'ydim, mani bir og'iz so'ramay, tergov qilmay javob berdi. Na bir divonni berdi, na bir tergovga chaqirdi, na meni chaqirdi. O'zlarcha javob berdi.
Tushunib,
joni qiyib o'zim qolib ketdim.
Endi nima qilmoqchisiz, xola?
Bilmayman, hay. Qayerdan mashu bir karimga kirsam, tushunmaymiz aytganimni deb o'ylaymanda, u kishi qiladi-ku baribir. Shuncha ham azob yeymanmi oxiri? 6 oy yonib ketdim. Menga bir og'iz so'rovchi odam yo'q. Va mendan ketganini o'zi aytmaysizmi xarajatimni? Men ularga berguncha sag'irlarni yediraydim.
70 yoshli narpaylik Halima ayaq ham qalbi ham jismi kuyib, sag'ir qolgan va nogiron ota qo'lida o'sayotgan bir uy nabirasining qayg'usida yashamoqda. Yagona umidi esa prezident Karimovdan. Yangi yildan so'ng shu yarim joni bilan prezident qabuliga kirish uchun yana Toshkentga yo'l olmoqchi. Tinglovchi minbar eshitishining 2009-yilgi dasturlari qahramonlaridan yana biri haqida 25-may kuni hikoya qilgan edik. Bu Toshkent viloyatida istiqomat qiladigan va ismini oshkor qilmasligimiz sharti bilan bizga intervyu bergan ayol edi. Bu ayol oiladagi zulm, ya'ni o'z turmush o'rtog'ining zulmiga duchor bo'lgan. 17 yildan ortiq oilaviy hayot davomida muttasil do'q po'pisa, kaltak va haqoratlar ostida yashagan. Oxir-oqibat pichoq suyakka qadalgan, ya'ni zo'raygan zulm ostida ayolning joniga jiddiy xavf tug'ilgandan so'nggina ayol uydan qochishga majbur bo'lgan. Ana shundan keyin 17 yillik kaltakning azobi elga, xususan ayolning yaqinlariga oshkor bo'lgan. Ayolning hikoyalari esa atrofdagilarni dahshatga solmoqda.
17 yil to'ldi mana, iyunda to'ladi 17 yil. Men endi er shunaqa bo'lar, qishloq tilibda deb ana qiymaganmanda. Yerim ana qiladicha, yerim yurib ketgan ayollar bilan. Men endi uyga qaytish, otam ketishda ishlagan, savxoz zirishtiri bo'lib uyalganmanda.
17 yildan beri shu bo'lgan shu zulm zo'ravonlikni uydagilaringiz bilmasmidi?
Uydagilarimga bunday kuchli urganlarini aytmaganmanda. Mana shu safarim singlim bilib qolgan. O'sha kuni erim rosa mana past tarafimga tepgan edi. Rosa tepgan edi buyog'imga. Pastinkasi bilan dahshat tepgan edi. Voy voy. Uydan qochib chiqqanman, to'g'risida uydan qochib chiqib. Hozir men uyatdi ham shunchalik jonim ko'zimga ko'rindi. Shu safar bolalarim ham ko'rinmadi. Mana bansada 8 kun yotdim. O'z joning o'zingga kerak ekanda.
Siz ishonasizmi masalan ajrashib ketsangiz 4 ta bolangiz bilan kuningiz o'tishiga?
Nima? Bilmayapman-da shundan, qo'rqayapman-da. Erimga bir marta imkoniyat beryapman. Hozir u o'zi aytyapti, men endi yaxshi bo'laman. Qaynasamlarim shundan beri mendan kutmagan ekanda bunaqa bo'lishini. Boyingida yuraveradi deganda. Endi ko'zim ochilar, men ham yashagim keladi. Erdim mehrini ko'rdim kelardi, men ham shirin bir og'iz xotin degan so'zini men eshitmayman uni. Erimni vaqtida birinchi boshda bir sevdim, endi hozir unga nisbatan menda faqat nafrat bor va ko'nglim qolib ketgan. Shu safar endi balkim uyli bo'lib qolarman deb turibman, imkon beraman. Endi qaytmayman men. Endi ko'zim ochildi. Har kim qarindoshlar kelib ana qilib turibdi. Mahalla bor keldi. Xotin-qizlar anaqasi bugun kelib gaplashdi, meni tushundi. Shunchalik to'rt devorning ichida tayoq yeb oldi, shunaqa qilmagan ekanman. Endi tushunsam bo'lar ekan, qo'rqmasdan yashasam bo'lar ekan. Hozir men qo'rqmayman, hozir men o'zimga qarab, bir yaxshi bo'lib, yaxshi tomonga o'zim o'zgaryapman-da hozir endi. Chunki erimdan qo'rqmayapman hozir men.
Shu ayolning keyingi taqdiri nima bo'ldi? Uning keyingi taqdirini muntazam kuzatib kelgan va shu oilaviy mojaroni oxirigacha olib borgan Ozod ayol hukumat tashkiloti rahbariga ko'ra, bu ayol hozir turmush o'rtog'i bilan birga yashamoqda. Ular murosa qilishgan.
Qo'limizda sud medekspertizaning qog'ozlari bo'lgan. Bu uyga ko'chgan. Glavvrach oldiga kirganimda glavvrach menga tushuntirib berdilar, shu kichigidan qon yering bilan oqibatda dedilar. Bu nogironlikni dalolati. Bu yigit tushundi. Farzandlarni oyoqqa turg'izish kerak. Bir 5 soat o'tirib gaplashgan bizni. Ey osmondan kelgan paytlar bo'ldi. U yigitda yo'q, unaqa emas, bunaqa. Lekin tushuntirdik. Tushundi. Tushunmaydigan odammi, unda qonun bilan ham tushuntiramiz.
Sudgacha bormasdan o'zaro tushuntirish bilan hal bo'lib ketgan, ular birga yashab ketishdi keyin, ajrashib ketishdimi?
Yo'q, birga yashab ketishdi. Juda ham yaxshi yashashyapti, menga telefon qilib turadi. Qonun doirasida ko'ramiz deganimizdan keyin bular o'zgardi. Mana keliningiz bizaga etsi iltimos qilyapti, sudga bermanglar deb. Lekin biza majburmiz deb aytdik. O'shandan keyin bular tushdi deb. Endi jiyam 100% bo'lmasa ham 80% o'zgargan deb shunaqa deb telefon qilib turadilar. Unga biza xursandmiz. Bu bittasi emas, juda ko'pchiligi o'zgargan. Lekin men bu 16 yil erri zulmidan kaltak yeb, endi chidab yurish, bitta bola tug'ilsa 16 yil kiradi-ya. O'shanga endi yashashyapti. O'rtada bola bor. Bola uchun yashaydi deb ular.
Hozir endi kaltaklamayotgandir, a?
Yo'q. Ma bizaga yetishcha yo'q. Qo'lini ham tegizmayotgan ekan. Til xato olganmiz. Albatta qo'l qo'yib qaynana, qaynata, eri albatta bizaga til xat beradi. Men boshqosh bo'laman deb qaynata yozib beradilar.
Ozod ayol hukumat tashkiloti rahbari Gavhar Oripov va bu oila taqdirini kuzatishda davom etamiz. Zero qariyb 16-17 yil zulm hukmron bo'lgan oiladagi tinchlik muvaqqat bo'lmasmikan degan xavotir bor, dedi xulosa o'rnida. Tinglovchi minbar eshitishning 2009-yildagi qahramonlaridan navbatdagisi Surxondaryo viloyatining Sho'rchi tumanidan telefon qilgan edi. Bu suhbatdoshimizning farzandiga alimentni to'liq to'lamaganlikda ayblangan jiyani hibsga olingan edi.
mana bir xo'ja ikrom degan bir qarindoshimiz bitta bolaga 25% miqdorda fuqarolik vino tumanlar aro fuqarolik sudining qarori chiqqan 2007-yilning dekabr oyida. O'tgan yili Mardikor bozorida ishlab yuanidan to'lagan edi 2008-yilda.
Lekin qarang, Mardikor bozorida ishlagan bo'lsa, mardikorchilik qilgan demoqchisiz-da endi? Ha? Mardikorchilik qilgan bo'lsa, uni rasman oylik maoshi yo'q edi-ku, ha?
Ha, unda yo'q edi, unda yuanidan to'ladi.
Qanday qilib to'ladi? Hech bir qog'ozsiz to'ladi, ya'ni.
Qog'ozi bor, 100 ming so'mni qabul qilib oldim degan tilxati bor xotinining da'vogarni. Keyin 2009-yil yanvar oyidan boshlab fermer xo'jaligida ishlayapti. Hozirgi kunga qadar fermer xo'jaligi har oyiga 28 ming so'mdan ishaqi yopib kelyapti.
Endi o'shani 25%ini beradimi?
Ha, o'shani 25%ini berish kerak. Lekin bular oyiga 57 ming so'mlar olib to'laysizlar. To'lamasam o'g'lim qamoqdan chiqmaydi deb mana bir haftadan beri dom darasiz yo'q. Termizga olib borib qamoqda ishlagan bolani urib-urib yonida pullarni ham tortib olib qo'ygan. Nimaga asoslanib 57 ming so'm deyapsizlar desak, hech qanday asos yo'q. Biz sizlarga hisob bermaymiz. Qadamlaring yetgan joygacha boringlar, qo'llaringdan ishlasa kelmaydi deb bizdan to'kib-to'kib qabul qilmay chiqarib yuboryapti. Maqsad iltimos, yordam beringizlar, mana shu endi sud departamentiga bir telefon qilib mana shunday shikoyat tushyapti deb aytsalaringiz bizga yordam bo'ladimi deyapmanda.
Shundan so'ng biz respublika, Surxondaryo viloyati va Sho'rchi tumanidagi sud qarorlarini ijrotish departamentlariga qo'ng'iroq qilgan va masalaga oydinlik kiritishga uringan edik. Masalaga oydinlik kirgan va bu ayolning qarindoshi nohaq ravishda hibsga olingani aniqlangan ham edi. Mana yil yakuniga yaqin bu tinglovchimizga murojaat qilgan edik. Opa bizga xushxabar aytdi.
U muammo hal bo'ldi. Rahmat sizlarga. Sizlar bilan odamlarim keldi. Uni qamoqdan chiqardi. 15 kundan keyin, 16 kundan keyin. Haliga 570 ming to'laysan deganda.
Ha, ha, ha.
570 ming to'laysan deganda. Yaxshi, shu 25% to'lab kelyapti. Hozir shu yerda bo'lmay qoldi.
Demak, hammasi yaxshi, muammolar hal bo'lgan.
Ha, yaxshi, ijobiy hal bo'ldi. Rahmat sizlarning qissalaringiz bo'ldi. Rahmat.
Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumanidan sim qoqqan suhbatdoshimizning muammosi hal bo'lgandan biz ham juda xursandmiz. Shu yil yozdagi eshitishlarimizdan birida so'zlagan 6 tarixlik suhbatdoshlarimizdan biri ham shunaqa xushxabar bilan bizni xursand qilgan. Farg'ona viloyatining 6 tarix tumanidan telefon qilgan 2 tinglovchi shu tuman hududidagi 4 qishloq aholisi qariyb 1 yil davomida gazsiz yashayotgani, ammo oyma-oy gaz va chiroq uchun pul to'lashga majbur qilinayotganini so'zlagan edi. Tinglovchi minbar eshitishining yozdagi sonlaridan birida bu murojaat tafsilotlarini hikoya qilganimizdan so'ng suhbatdoshlarimizdan biri tahririyatimizga yana telefon qilib, sizlarga rahmat, eshitirish ketgandan 1-2 kun o'tmay gaz keldi degan edi. Bugun yana sim qoqdik, kelgan gazni ket uzilib qolmadimish qilib, issiqini o'tiribsizlarmi deb xabar oldik. Ammo afsus.
Bir chiqdi, o'sha hali yoz paytida shekilli unda bilsiz. O'sha yaqin bir oy chiqam yonib ulgurmasdan yana shib ketib yo'qoldi-da, uje ketdi shu bilan.
Hozirchi hozir.
Ha, hozir ham yo'q, mana hozir ham yo'q, o'tiribmiz mana sovuq uyda. Tiltani qo'yib olganmiz, endi mo svetni gapirmasa bo'laveradi. Bu stalbani xo'jini menmi, xolagan donlar ham xolagan o'chiraman bo'lyapti.
Uyani endi qo'yaveraman, soat 12 da kechqurungi 12 da o'chganicha u 5 yo 4:30 da ozonga yonadi, shu mana u ertalab nima o'qiladi?
Bomdod.
Namoz, bomdod deydimi? Shu bomdod namoziga shu svetni yondirib berishadi.
Bitta issiq korpaga kirgandan keyin chiqish yo'q ekanda.
Ha, yo'q, mana shu holatdan chiqib olsak, xudoni tong'atirib olamiz.
Pulni to'layapsizlar lekin, gazga oymoy.
Ha, albatta, gazga ham pul to'laymiz, svetiga ham. Xudoga shukr, haqdor bo'lsa haqdormiz, qarzdor bo'lmasmiz ona.
Bu tinglovchimiz tilga olgan muammo gaz va chiroqning yo'qligi yuzasidan murojaatlar soni esa yil davomida juda ko'p bo'ldi. Ulardan yana biri Samarqand viloyati Pastdarg'om tumanidagi Mirzo Ulug'bek qishloq fuqarolar yig'iniga qarashli ko'zi ojizlar mahallasi ahli nomidan telefon qilgan Nomonjon Qosimxonovga tegishli edi. Qosimxonov nogironlar istiqomat qiladigan 40 xonadonli mahallaning muammolarini sanagan edi. Nafaqa pullarining kechikishi, gazning berilmasligi, turar joy binolarining eskilashib, xaroblashib ketgani, hatto hojatxonalarning yiqilib tushish darajasiga kelib qolgani va hokazo muammolar. Biz ana shu muammolar ortidan Pastdarg'om tumanidagi mutasaddi idoralarga murojaat qilgan edik. Olingan javoblarni yodingizga solamiz.
Beryapti, endi bitta ekta shunaqa chiqqandir, shunda voy-voy olinyapti hamma.
Masalan, aytishdiki, avgust oyiga halgacha olishmabdi.
Avgustga? Ha, yarimi qolgan bo'lishi mumkin, lekin beryapti men avgustga.
Pensiyani kech qolayotganini qanday izohlash mumkin unda? Mana bir qismi olmagan deyapsiz.
Yo'q, endi naqd pul tushumiga qarab berilyapti-da, pul tushgandan birinchi yoqiladi bermasdi.
Naqd pul tushimi ham muammoda hozir, ozgina tanqid. Uylari sovet davrida qurilgan ekan, 20 yildan oshiq bo'lib qoldi. Keyin hojatxonalarimiz tuzalmadi hali ham dedi. Shu qulab tushay deb turibdi dedi.
Yo'q, yo'q, pishirishdan qilingan tuvaletlar. Bu endi umumiy tuvaletlar orqasidagi kanalda unaqasi yo'q. Tashqarida qilingan tuvaletlarda umumiy. Shaqa chiqqandan keyin bir nimani nendirroq gapirish kerak. Ular endi shunday bo'lsa kerak, lekin unaqa alki yo'q bizda. Yana agar bir kamchiliklar aytgan bo'lsa, mana tuvalet bu masalalar agar qaytishganday bo'lgan bo'lsa, borib ko'rib qilib beramiz, gap yo'q. Shaqa chiqqancha bizlarga chiqqan ma'qul edi bular ham endi.
Mahalla jamg'armasining Pastdarg'om tumani bo'limining o'zini tanishtirishni istamagan raisi bilan suhbatni eshitdingiz, ammo uning javoblaridan ikki jihat anglashildi. Birinchidan, mahalla ahli yashayotgan ko'p qavatli uylar qadim sovet zamonida qurilgan. Kanalizatsiya quvurlari eskirib ketgan binolardir. Sodda aytganda, eskini eplaguncha es ketyapti. Ikkinchidan, pensiya puli kechikayotgani tumanning aybi emas, asli yuqoridan kelayotgan naqd pul tushumi tanqisligidir. Pastdarg'om tuman gaz ta'minoti boshqarmasi rahbari Bahriddin Madaminov savollarimizga javob berdi.
To'lovga ko'z ojizlarda qanaqadir imtiyozlar bormi?
Mustaqil bo'lganimizdan beri bizga imtiyoz yo'q.
Endi qarang, ko'z ojizlar masalan vaqtida to'lamasa gaz uzib qo'yilaveradimi?
Haqimiz bor, o'zimiz kerak, o'zgarib yo'qotamiz.
Men tumanda to'lov yaxshi bo'lmasa sizlarga gaz kelishi ham to'xtab qoladimi?
Har soatiga ketadi pul. Shu shartimizga tushgan pul sizlar Toshkentga ketadi.
Toshkentga yetarli pul bormasa Toshkentdan ham uzib qo'yilaveradimi gaz?
Gazni qisman ketadi-da, masalan limit bo'lmasa 1000 kilovat bo'lsa 500 kilovatga tushadi, 300 ga tushadi, shunday qiladi-da.
Demak sizlar ham ilojsiz ekansizlar deb aholi pul to'lamay qo'ysa?
Yo'q, ikkita yo'q, ikkita qum bog'langan, u qimirlab bo'lmaydi. Har kechasi javob beramiz, qimirla so'raydi. Prezident qarori bor.
Shu haqida-ya, gaz to'lovlarini har kuni berish haqida.
Gaz, svet, suv, hammasi bir xil.
Shu tariqa mahalla jamg'armasining Pastdarg'om tuman bo'limi va Pastdarg'om gaz tuman gaz ta'minoti bo'limi rasmiylari bu tumandagi ko'z ojizlar mahallasidan bo'lgan shikoyatdagi muammolarni qisman tan olib, qisman inkor qilgan edi. Tan olingan muammolar uchun esa tuman idoralari emas, balki respublikadagi vaziyat aybdor ekanini aytgan edilar. Ya'ni naqd pul tushumi kam, shuning uchun pensiya va bolalar pullari kech qolmoqda. Bundan tashqari gaz uchun to'lov kam, shu bois berilayotgan gaz miqdori respublikadan pasaytirib qo'yilmoqda. Ammo shunga qaramay nogiron oilalarning bu murojaatlarini o'rganib ko'ramiz deganida tuman rasmiylari so'nggi bor suhbatlashganimizda keyin nima bo'ldi deb yana bir bor Nomonjon Qosimxonovga murojaat qildik. Aftidan keyin yaxshigina janjal bo'lgan.
Mahallani hali odamlari o'sha mahalla raisiyu boshqasiyu siz televizorga chiqibsiz, siz radioga chiqibsiz, kelib mani oilam bilan janjal qilki, men yo'q edim o'zim.
Nega radioga chiqdinglar deb keldimi?
Aynan, shunaqa gaplar qildi. Ha, shunaqa deb ketdi. Sizga ketdi, janjal qildi. Kelinizni aytdi, qasholikni qo'lingdan kelganini qildik.
Nega radioga chiqdinglar deb janjal qilib kelgan, lekin muammoingiz hal bo'ldimi yo'qmi deb kelishmagan?
Yo'q, hech qanaqa o'zgarish yo'q. O'sha pensiya masalasi bo'yicha ham, gaz masalasi bo'yicha, svet masalasi ham, hozir endi svetga maqom qo'ygan o'chirib, yoqib, umuman boshqa narsa bo'lgani bo'lmaydi ham bu yaqin 10 yilliklarda, ma'lumcha. Prezidentimiz hamma narsani sharoitni berib qo'yibdi mana, lekin o'z vaqti kelmaydi-da. Bular abarot qilyapti bu narsani. Biznes, biznes, berilmagan bollar, nafaqa, 12 yoshgacha, 2 yoshgacha pullar. Vaqtida qayoqqa berilmagan, lekin kelib qo'l qo'ydirib ketyapti, vaqtida berildi deb. Tushunyapsizmi? Hozir mana ro'zg'orimizda bir tin pul yo'q. Ikkala nafaqa puli bilan kun ko'radigan odamlar deydi hammasi. O'qa, to'g'ri tushuning.
To'g'ri.
Ha, lekin bunaqa bo'yicha hech kim kelgani ham yo'q, boshqa ham qilgani.
Samarqand viloyati Pastdarg'om tumanidagi Mirzo Ulug'bek qishloq fuqarolar yig'iniga qarashli ko'z ojizlar mahallasi ahli nomidan telefon qilgan Nomonjon Qosimxonov edi. Yil davomida ozodlikka shu kabi muammolar bilan qo'ng'iroq qilgan va tinglovchi minbar eshitishning qahramoni bo'lgan bunday tinglovchilarimiz ko'pchilik. Afsuski, bugungi dasturda ularning barchasi bilan bog'liq ahvol, muammolarning keyingi taqdiriga oid barcha mavjud ma'lumotlarni taqdim qilishning imkoni yo'q. Ammo biz imkon qadar mavzuga qaytish, javob olmagan savollarga javob olish, tinglovchilarimizni bizga murojaat qilishga undagan muammolarning hal etilishida o'z hissamizni qo'shishga harakat qilamiz. Zero 2009 yil davomida sizga taqdim etib kelingan tinglovchi minbar eshitirishini kelgusi 2010 yilda ham havola etish niyatidamiz. Marhamat, bizga qo'ng'iroq qiling. Murojaatlaringizni kutib qolamiz. Xayr, omon bo'ling.
Tinglovchi minbari eshitirishi suhbatimizning birinchi qismiga yakun yasaydi. Bir necha soniyalardan so'ng biz sizlar bilan yangi to'lqinlarda uchrashamiz. Hozircha xayr, sog' va salomat bo'ling.